Indaba le e-Iran ihlasela kakubi ele-Israyeli kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War. Ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebezakuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israyeli baza kumale Israyeli, abe-Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe, nxa kuyikuthi bazakwesaba abangane be-Iran, kutsho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqwe kabuhlungu layo ngoba i-Israyeli ime lezinkulu ngale eceleni. So ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa, abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abanelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israyeli bona lapho. Kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israyeli ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye kumele ukuthi i-Israyeli layo ikudophe khonapho. Lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye. Kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israyeli? Kumbe vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu.
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawalawa umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo-Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi melilungelo likaZulu. Kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.